kërkesat për reformën e veçantë janë rritur pas publikimit nga ana e opozitës të bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve të lartë, në të cilat dëgjohet se si ata përmes formave të ndryshme të presionit kanë ndikuar në zgjedhjen e gjykatësve, si edhe në vendimet e tyre para si gjithash për procese politike dhe çështje të biznesit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shtetet e Bashkuara i kanë vendosur një forcë speciale në Irak dhe tani ja kanë vënë syrin vënjes së kontrollit në qendrat e fuqishme të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri, ka thënë sekretari amerikan i mbrojtjes Ash Carter. Ndjeki materialin e përgatitur nga Valjeta Kosumi.
Pas ndihmës që i dha Irakut muajin e kaluar në rimarrjen e kontrollit në qytetin e Ramadit, kryeqytetit të provincës perëndimore Anbar, ushtria amerikane tani ka në plan që t'u ofrojë ndihmë forcave irakiane dhe ushtarëve kurd peshmerga që të rimarrin qytetin verior të Mosulit, i cili është i dyti për ngjarmësia në Irak. Këtë e ka konfirmuar më 13 janar Ash Carter, sekretar amerikan i mbrojtjes. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe forcat e koalicionit gjithashtu do t'u japin ndihmë forcave rebele siriane në përpjekjet e tyre për ta rrëzuar Shtetin Islamik në Raqqa, të cilin grupi ushtarak e ka shpallur si kryeqytet të të ashtu quajturit kalifat, shpjegoi Carter gjatë një adresimi para trupave ushtarake amerikane në Fort Campbell në Kentucky të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Raqqa dhe Mosuli janë qendrat ushtarake, politike, ekonomike dhe ideologjike të gravitetit të Shtetit Islamik, tha Carter. Për këto arsye, plani i fushatës son ka në shënjestër si Mosulin, po ashtu edhe Raqqan. Ne do të fillojmë duke rënuar kontrollin e ISIL-it nga këto dy qytete dhe pastaj do të angazhohemi në operacionet e eliminimit në për territoret e tjera që mban ISIL-in në Irak dhe Siri, ka thënë Carter. Ai tha se do të takohet javën ardhshme në Paris me liderët e mbrojtjes së vendeve antare të koalicionit anti-shtetit islamik nga Franca, Australia, Gjermania, Italia, Holanda dhe Britania e Madhe për të fituar përkrahjen e tyre në këtë mision. Secila nga këto vende ka një rol të rëndësishëm në kompletimin e shkatrimit të kësaj organizate të ligë dhe ne duhet t'i përfshim të gjitha kapacitetet që secili mund të ofroj, tha Carter. Gjatë fushatës për të rimar Mosulin, Carter përshkroi operacionet që do t'i dërgojnë forcat irakiane nga jugu, ndërsa forcat peshmerga nga veriu, në mënyrë që t'i rrethojnë dhe t'i largojnë ushtarët e ISIS nga Mosuli. Por Carter paralajmëroi se rimarja e këtij qyteti nuk do t'jetë lehtë dhe e shpejtë. Forca speciale, e përbërë nga rreth 200 ushtarë amerikan, do të asistojë në rimarjen e territorit, shpjegoi ai. Kjo forcë po përgatitet që të punoj me irakianët për t'u vënë në kërkim të ushtarëve dhe komandantëve të ISIL-it me qëllimin për t'i vrarë apo kapur ata kudo që i gjejnë bashkë me objektivat kryesor, ka theksuar sekretari amerikan i mbrojtjes. Këto shpjegime të Carterit vijnë një ditë pas adresimit të presidentit amerikan Barack Obama, i cili ripërsëriti bindjen e tij se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të punojnë me forcat lokale në Irak dhe Siri për të pasur një sukses më afatgjatë në betejën kundër Shtetit Islamik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Holandës Bert Koenders ka folur sot në Komitetin për Punë të Jashtme të Parlamentit Evropian në Bruksel në lidhje me prioritetet e vendit të tij si kryesues i radhës së Bashkimit Evropian. Koenders është ndalur edhe te Kosova dhe vendet e tjera të Ballkanit. Sa i përket Kosovës, ne mirëpresim në nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit dhe shpresojmë ta nxjerrim atë në pranverë pas miratimit tuaj ndoshta në janar, ka thënë Koenders. Ai po ashtu ka thënë se Serbia ka bërë hapa përpara vitin e kaluar, duke përmendur këtu marrëveshjen e saj me Kosovën, edhe pse situata në Kosovë sipas tij aty këtu është e paqëndrueshme. Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski ka paraqitur dorëheqjen sonte në një paraqitje televizive para opinionit. Ai tha se me këtë akt ka respektuar marrëveshjen politike e cila parashëh largimin e tij nga posti 100 ditë para zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të parapara për të mbajtur më 24 prill. Gruevski tha se dorhiqet për të ndihmuar nxjerrjen e vendit nga kriza, por njëkohësisht të shprehur i bindur se partia e tij VMRO-DPMNE do të fitojë në zgjedhje për ta dëshmuar, siç tha ai, se kush ka qenë i drejtë e kush ka punuar kundër interesave të shtetit. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko është zotuar sot se shteti që ai e drejton, gjatë këtij viti do të rifitojë sovranitetin mbi separatistët në lindje. Sovraniteti i Ukrainës mbi territoret e pushtuara të rajoneve Donetsk dhe Luhansk duhet të rivendoset, ka thënë Poroshenko para gazetarëve në Kiev. Ai tha se prioritet për Ukrainën vazhdon të mbetet rimarrja e gadishullit Krimea, i cili është aneksuar në mars të vitit 2014 nga Rusia. Rikthimi i Krimes sipas tij duhet të bëhet me ndihmën e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry e ka mbështetur aleatin Amerikan Arabin Saudite krahas problemeve që ky vend i ka me Iranin pas ekzekutimit të një kleriku shiit, por megjithatë ka kërkuar nga të dyja vendet që të zgjidhin mosmarrveshjet përmes rrugëve diplomatike. Kerry gjatë të njëjtës është takuar në Londër me ministrin e jashtëm saudit Adel Al-Jubeir. Kerry ka thënë se vendet e lindjes së mesme nuk duhet të ndërhyjnë në punet e të tjerëve, duke vënë dukje akuzat saudite se Irani po stimulon trazira shiite në të gjitha monarkitë sunite të gjirit persik. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ash Carter ka njoftuar se 10 të burgosur janë transferuar nga qendra e paraburgimit e gjirit Guantanamo për në Oman. Ky veprim i Shteteve të Bashkuara ka bërë që në burgun e Guantanamos të mbesin më pak se 100 të burgosur që nga hapja e tij në janar të vitit 2002. Tani në këtë burg gjenden vetëm 93 të burgosur. Zyrtarët amerikan thonë se heqja e të burgosurve nga Guantanamo është në kuadër të qëllimit të presidentit Barack Obama për mbylljen e këtij burgu. Guantanamo e ka arritur kulmin në vitin 2003, kohën në të cilën në këtë burg ishin rreth 680 të burgosur. Filmi kosovar Shok me regji të skenarit të Jane Danahue është nominuar për çmimin prestigjioz Oscar në kategorinë e filmave të shkurt. Ngjarja në këtë film zhvillohet gjatë periudhës së luftës në Kosovë, derisa dy shok vënë në provë shoqërinë e tyre gjatë luftës për mbijetesë. Filmi është i mbështetur nga Qendra Kinematografike e Kosovës me producent Eshref Durmishi dhe Harvey Escott. Shok është filmi i parë kosovar që arrin të nominohet për çmimin Oscar. Dhan bllokun e lajmet për lajmet dhe zhvillimet të fundit në Kosovë rajon e botë, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin tonë të mbrëmjes. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe ju uroj natë të mirë.